คอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยโดยเปลวสีเงินวันนี้มาในชื่อบทความว่าประเทศไทยร้อนๆจ้าผมจะไม่ใช้คำว่าการจัดให้ประชาชนปาตานีออกเสียงลงประชามติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแยกดินแดน3จังหวัดใต้เป็นเอกราชที่จัดขึ้นที่ม.อ.ปัตตานีเมื่อ7มิถุนายน66นั้นเป็นผลงานเบิกเลิกเบิกชัยของคณะรัฐบาล8พรรคแต่ขอพูดตามตัวบุคคลที่ร่วมกิจกรรมนั้นนอกจากนักศึกษาและวิทยากรหน้างานแล้วตัวขับเคลื่อนประกอบด้วยคนพรรคก้าวไกลของนายพิธาคนพรรคประชาชาติของอาจารย์วันนอและคนพรรคเป็นธรรมของด็อกเตอร์ปิติพงษ์ฉะนั้นการคุยวันนี้จึงในกรอบ3พรรคนี้เท่านั้นวันซืนช่องเนชั่นเชิญนายกนวีสืบแสงเลขาพรรคเป็นธรรมหนึ่งในตัวขับเคลื่อนแยกดินแดนไปขยายแนวคิดผ่านหน้าจอเขาพูดไปในแนวทางเดียวกับที่อาจารย์วันนอแถลงร่วมกับพิธาวันก่อนสรุปประเด็นได้ว่าประชาธิปไตยเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนดังนั้นประชาชนเท่านั้นมีเสรีภาพที่จะกำหนดอนาคตของเขาเองที่จะแยกปาตานีไปเป็นรัฐอิสระหรือจะไม่แยกเนื้อร้องทำนองเดียวกับธนาธรเปียบธนาธรเคยพูดเมื่อมิถุนายน65ว่าการพูดถึงประเด็นเอกราชในปาตานีมันดูอันตรายเหลือเกินพื้นฐานคือต้องทำให้มันเป็นเรื่องพื้นฐานและปลอดภัยสุดท้ายที่สุดหากถึงวันที่เราเข้าใจกันประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองว่าจะเอกราชหรือไม่ผมไม่ใช่คนตัดสินแต่เป็นประชาชนปาตานีเองคุณเปลวบอกฟังดูงามแต่ในงามนั้นสามไปนิดเพราะเสรีภาพไม่ได้แปลว่ากูจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบและประชาชนประชาธิปไตยจะมากจะใหญ่ขนาดไหนก็ต้องมากและใหญ่อยู่ในกรอบกฎหมายแผ่นดินเว้นแต่พวกประชาธิปไตยเดมะก๊อกธนาธรกนวีรู้นี่ว่าเดมะก๊อกหมายถึงอะไรหมายถึงประชาชนภายใต้วาทกรรมบิดเบือนของอสัตชนนักปลุกปั่นปลุกระดมด้วยข้อมูลเท็จด้วยจริงด้านเดียวให้ต่อต้านอำนาจปกครองหวังแยกบ้านแยกเมืองถ้าไม่สำเร็จก็ยุยงให้ลุกฮือลงถนนก่อจราจลประชาชนที่ว่านี้ไม่ใช่ประชาชนในนิยามประชาธิปไตยแต่เป็นประชาชนในนิยามพวกมากลากไปหรือธนาธรก้าวหน้าพิธาก้าวไกลกันนวีเป็นธรรมเป็นหัวขบวนเดมะก๊อกไม่ใช่นะเพราะพวกคุณก็เป็นคนไทยที่รักชาติศาสตร์พระมหากษัตริย์ย่อมไม่ทำริยำอย่างพวกเดมะก๊อกทำหรอกจริงไหมฟ้ายังมีขอบฟ้าตายังมีขอบตาประชาธิปไตยก็ต้องมีกรอบกฎกติกาประชาชนจะเล็กจะใหญ่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องอยู่ในกรอบกฎหมายและกฎกติกาฉะนั้นจะอยู่เบื้องหน้าหรืออยู่เบื้องหลังก็ตามในเมื่อพวกคุณบอกเป็นประชาธิปไตยแท้ไม่ใช่ประชาธิปไตยเดมะก๊อกก็ควรเห็นหัวกฎหมายด้วยการหลอกประชาชนว่ามีเสรีภาพตัดสินใจแยกแผ่นดินได้ไปถึงขั้นจัดให้ลงประชามตินั้นกบฏนั้นนึกหรือว่า UN Amnesty สิทธิมนุษยชนเฮงซวยรวมทั้งสหรัฐยุโรปพ่อใครมั่งก็ไม่รู้จะช่วยได้นี่ประเทศไทยนะโว้ยไม่ใช่คองโกโซมาเลียซิมบับเวหรือซูดานที่หวังอำนาจนอกชาติเข้ามาคุ้มหัวกบาลให้ถ้าคิดเหิมเกริมถึงขั้นแยกแผ่นดินแล้วก็นักศึกษาที่ทำเป็นฮีโร่อ่านแถลงการนั่นน่ะถ้าไม่มีขบวนการทั้งในและนอกประเทศหนุนหลังไม่มีอาจารย์ม.อ.ปัตตานีรู้เห็นเป็นใจนักศึกษาจะไม่ไปไกลขนาดนั้นหรอก อย่างน้อยที่สุดถึงมีอสัจจานเสี้ยมแต่โตจนเป็นนักศึกษาถึงไม่รู้อะไรเลยก็ต้องรู้ว่าที่ทำนั่นขั้นกบฏในราชอาณาจักรเป็นคดีความตามกบิลเมืองขึ้นมานักศึกษานั่นแหละซวยส่วนพวกจานจันไรพวกซุปกางเกงในเด็กสบายแอบนั่งซดวายแกล้มแครกเกอร์คาเวียร์กันวางแผนหลอกใช้เด็กคนต่อไปถ้าประชาชนใหญ่เหนือกฎหมายได้แล้วก็วันนี้ใช้เสรีภาพยึดโรงงานไทยซัมมิตตามนโยบายทลายทุนใหญ่ของรัฐบาล8พรรคไปเลยธนาธรว่าไงโอเคใช่ไหมก็ไม่ใช่และก็ทำอย่างนั้นไม่ได้มันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ถึงธนาธรยอมแม่สมพรคงไม่ยอมแน่ชั้นใดก็ฉันนั้นการปลุกระดมให้ชาวปัตตานีลงประชามติแยกดินแดง3จังหวัดใต้นั่นไม่ต้องพูดถึงว่าทำได้ไหมต้องบอกว่ามันผิดทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งกฎหมายอาญาตั้งแต่การปลุกระดมโน่นแล้วพรรคเป็นธรรมมีเสียงเดียวเพราะเป็นแนวร่วมล่มชาติล่มแผ่นดินกับก้าวไกลจึงได้เป็น1ใน8พรรคจัดตั้งรัฐบาลไม่ทันไรเลยเหิมแยกดินแดนแต่หัววันสนทนาหน้าจอกับเนชั่นน้ำไหลไฟดับอะไรที่ว่ามันไม่ดีใน3จังหวัดใต้สรุปลงใน9ปีรัฐบาลประยุทธ์หมดเจรจาสันติภาพรัฐบาลประยุทธ์มีแต่ทหารหมดเป็นแสนล้านไร้ประโยชน์ต้องพลเรือนเท่านั้นแก้ปัญหาใต้ว่าแล้วก็ตั้งธนาธรเป็นหัวหน้าทีมมีพลโทพราดอนพัฒนถาบุตรชุดเจรจายุคยิ่งลักษณ์พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาพรรคประชาชาติอีก 2-3 คนในขบวนการจัดเป็นทีมเจรจาเห็นหน้าเห็นชื่อแล้วขอบอกเลยไม่ต้องเสียเวลาเจรจาหรอกนัดวันเซ็นยก3จังหวัดใต้เป็นรัฐอิสระไปเลยนายกนวีพูดแต่ทหารเลวทหารไม่ดีทหารตัวปัญหาทหารไม่มีใน3จังหวัดใต้วันไหนสันติภาพใต้เกิดได้วันนั้นมากไปนะกนวีผมไม่ปฏิเสธมีทหารไม่ดีส่วนหนึ่งปะปนอยู่กับปัญหาใน3จังหวัดใต้ในทางเดียวกันนายกนวีต้องแฟร์กับความจริงด้วยว่าคนในพื้นที่ส่วนหนึ่งก็ปล่อยให้โจรแบ่งแยกดินแดนเข้ามาซุกซ่อนอยู่ในคราบครอบครัวชาวบ้านบอกว่าเปลืองงบประมาณเปล่าเป็นแสนแสนล้านทหารกินหมดทุกวันนี้กนวียอมรับไม่ว่านโยบายรัฐบาลประยุทธ์มุ่งพัฒนาชีวิตอาชีพสังคมพี่น้องสามจังหวัดใต้ทุกรูปแบบพัฒนาเป็นหลักป้องกันเป็นรองปราบเป็นมาตรการสุดท้ายดูแลเอาใจใส่พี่น้องไทยมุสลิมมากกว่าพี่น้องไทยพุทธด้วยซ้ำจนไทยพุทธน้อยใจว่าเป็นพลเมืองชั้นสองไปแล้วแต่คุณก็เอาแต่พูดว่าถูกกดขี่ถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกปราบปรามถูกรังแกมีแต่ทหารชาวบ้านนักเรียนพระสงฆ์นั่นแหละถูกโจรดักยิงดักฆ่าขุดถนนฝังระเบิดตายทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วกันนวีไม่พูดด้านโจรใต้ทำกับประชาชนบ้างล่ะหึเหรียญคุณมามีด้านเดียวหรือไงนี่พูดกันแฝงๆนะไม่มีเจตนาทวงบุญทวงคุณสิบกว่าปีมานี้ผมเรียกอะไรคนอ่านไทยโพสต์ไปช่วยครอบครัวคนเจ็บคนตายไทยมุสลิมบ้างพระสงฆ์บ้างที่ถูกโจรก่อการร้ายฆ่าไม่หนี10ล้านบาทแล้วนะแล้วพวกคุณล่ะอย่างขบวนการก้าวไกลเรื่องไม่ดีจะต้องพูดตั้งนโมว่ารัฐบาล9ปีสรุปอะไรที่เลวเกิดในยุครัฐบาลประยุทธ์หมดกนวีทราบไหมเมื่อเมษา2547ที่ปัตตานียุคใครและใครสั่งการกราดยิงโจรตายคามัสยิดกรือเซะตั้ง 20-30 ศพทักษิณใช่ไหมตุลาปี2547ที่ตากใบยุคใครใครสั่งการจับพี่น้องไทยมุสลิมมัดมือมัดเท้า โยนใส่รถบรรทุกทหารทับๆกันจนขาดใจตาย 70-80 ศพทักษิณใช่ไหมและคำว่าโจรกระจอกที่เป็นจุดเริ่มต้นสงครามก่อการร้ายปะทุรุนแรงใน3จังหวัดใต้จากวันนั้นถึงทุกวันนี้ใครเป็นคนพูดทักษิณใช่ไหมแล้วกันนวีธนาธรลองตอบให้ตรงความจริงสิว่าตัวการทำให้ไฟใต้ลุกโหมรัฐบาลยุคไหนไม่พูดกันซักคำเอะอะก็ตั้งนโม9ปีรัฐบาลประยุทธ์9ปีรัฐบาลประยุทธ์มีแต่แก้ปัญหาเก่ามีแต่ใช้หนี้โกงมีแต่ซ่อมสร้างพัฒนามีแต่สร้างสารสัมพันธ์อย่างซาอุดิอาระเบียที่ตัดสัมพันธไมตรีกับไทยนานกว่า30ปีทักษิณฟื้นสัมพันธ์ได้ไหมยิ่งลักษณ์ได้ไหมสมัครได้ไหมสมชายได้ไหม 4-5 นายกตระกูลทักษิณมีหน้าไหนสร้างสรรค์อะไรดีๆไว้ให้เป็นมรดกประเทศบ้างล่ะนอกจากคำว่าโกงกับคำว่าคุกแล้วไม่มีเลยแล้วนี่ไปขุดซากฟอสซิลนามว่าพระราดรพัฒนถาบุตรยุคยิ่งลักษณ์มาเป็นทีมไปเจรจากับหัวหน้าโจรใต้อีกหอมกลิ่นความเจริญชิบหายเลยคอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ